Máme 42. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu so mnou aj Maťo.
Vítajte, priatelia podcastu.
V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast, kde komentujeme správy a incidenty z oblasti bezpečnosti. Súčasťou projektu je aj web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie, čo je podcast a ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúca bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť, Noble vyšívané oblečenie pre Noble ľudí, ktoré nájdete na www.noble.sk a XL Pixel, nadštandardné kreatívne multimediálne štúdio. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám stále na tú istú e-mailovú adresu podcast@incident.sk. No a poďme na highlight, takže začneme s správami, takto, začneme Speed News, ktoré ty voláš Flash News. Áno. Potom prejdeme na správy z nášho webu a už sme tu dlho nemali ransomware, takže budeme hovoriť o takom zaujímavom príbehu s ransomwareom.
Europol vydal správu za rok 2019 o kyberzločine, tak si troška prejdeme, čo v tej správe je.
Áno, čo považujú za teda problém. No, máme tu ďalší problém s SSL VPN, bránou tentoraz od firmy Sophos Skybroom.
5G siete sú pred dverami, štáty Európskej únie sa rozhodli publikovať správu, aby mohli posúdiť rizika pre implementovanie 5G sieti. Hovorili sme o spoločnosti Huawei, takže v súvislosti s tým toto spomenieme.
Áno, začalo to tohto roku ešte v marci, kde... A tak ďalej, tak ďalej. Budeme o tom hovoriť. No, na záver samozrejme fail týždňa, v ktorom je firma Twitter. No.
Máme potom v hlavných správach sociálne inžinierstvo. Máme tam dve správy veľmi zaujímavé a poučné.
Áno, niečo nové sa naučíte, alebo možno si zopakujete, čo robiť, čo nerobiť, ako sa nenechať nachytať. No, potom tam máme správu o supply chain ataku, ktorý nebol, aspoň tá...
No, ono možno bol, lebo zatiaľ sa nič nepotvrdilo. My sme o tom vlastne pred rokom, keď sme začínali, k čomu sa vrátime, tak sme hovorili o spoločnosti Bloomberg, ktorá niečo publikovala na základe nejakým 11 či 13 osôb utajených, ale vrátime sa k tomu.
Áno, vrátime sa k Bloombergu, k jeho článku, z ktorého sa vysmievalo security ľudia a tak ďalej. Vysvetlíme celé to pozadie. No, potom tu máme zase taký zaujímavý článok z China Law Blog, kde vysvetľuje ten človek, ktorý vlastne tam žije a sleduje tieto, čo sa deje v Číne, myslím, z hľadiska zákonov. Tak si poviem, ako to tam teraz vyzerá z hľadiska ich zákonov, ako sú obmedzujúce.
Vyzerá to veľmi jednoducho.
Áno,
mne sa neschováš.
Áno, No Place to Hide sa má podtitul ten článok, tak si asi viete predstaviť, o čom to bude.
Potom sa budeme venovať smart televízorom, alebo teda šikovným, alebo dokonca, ako som v maďarčine našiel, že okoš.
OK. A hlavne sa budeme venovať tomu, ako vás špionujú, takže je tu nová štúdia, povieme si, čo našla.
Určite nemýchame Facebook.
Facebook, áno. Facebook sme už dlho nemali, tuším, tak si zase rypneme, lebo bude prečo.
No a troška sa budeme venovať po hudbe japonskej, respektíve japonskej speváčke z jednej zaujímavej skupiny.
Áno, ale skôr tomu, ako ju niekto sledoval a prekvapil a povieme si, ako na to prišiel, že kde býva. No a na záver samozrejme vtipné správy a zaujímavosti ako už vždy. No ale predtým, než začneme s našimi Flash News alebo Speed News, tak mali by sme si spomenúť, lebo sme si tak uvedomili s Maťom, že je to vlastne rok, odkedy sme začali robiť tento podcast.
Áno, v podstate rok uplynul, lebo niektorí možno viete, niektorí neviete. My sme mali aj nulté vydanie podcastu, ano, teda to, ktoré nebolo nakoniec publikované.
Áno, je to legendárne vydanie, ktoré nevyšlo a nevyšlo preto, lebo bolo tak zlé, že sa nedalo počúvať. V zásade to boli dvaja ľudia, teda my, ktorí sa prekrikujú, kto skôr povie niečo zaujímavé. Takže musíme povedať, že bolo to veľký proces učenia ten celý rok, lebo nie je to také jednoduché, ako to vyzerá.
A... Skúsime teda aspoň povedať, čím sme prešli my dvaja za ten rok a pokiaľ teda máte chuť a zatiaľ ešte odvahu pustiť sa do nejakých podcastov, nech sa páči smelo a možno vám troška pomôžu naše spomienky, ohľadnutia
postrehy.
Za roku, postrehy.
Začneme názvom. To má veľmi zaujímavú históriu. Kedysi dávno som teda rozmýšľal na tom, že keby som mal teda nejakú web stránku alebo možno aj podcast, tak chcel by to nejaký zaujímavý názov. No a moja manželka milovaná prišla na fantastický názov, že Bludisko. No a tak som o tým rozmýšľal, celkom dobrý názov, domena bola voľná v tej dobe a Potom som na to zabudol. Hej. Jednoducho mal som iné problémy, pracoval som, mal som toho veľa, blablabla.
A medzi tým niekto na meno domény Bludisko prišiel, tak si ju zarezervoval.
Áno, zarezervoval si ju. No a my sme rozmýšľali, keďže sme nemali lepší názov, že ako by sme to obišli, tak ten prvý nápad bol, že náš podcast sa bude volať síce Bludisko, ale trošku to zmršíme a bude to blue ako modrá po anglicky a disco ako disco. Čiže už teraz vám je jasné, že aký je to zlý nápad.
No, to bol... V tejto bol dobrý nápad. My sme to vysvetovali, že ako blue disco, že naša zemeguľa je v takom zmietajúcom sa diskotanci, nebezpečenstva a podobne.
No, vieš, o čo šlo? Mali sme zlý nápad a potom sme hľadali dôvody, prečo je dobrý. takže toto je prvá vec, ktorú možno neviete, ale náš podcast sa mal volať takto hrozne ako blue disco, ako nejaký bar, neviem, niekde na konci mesta.
Tesne predtým, než deň pred nahrávaním, sa to vôbec spustili... Áno, tak si prišiel na to, že je voľná iná doména.
Áno, a tá je dnes známa.
Je až na neuverenie, že bola voľná.
Áno, je to na neuverenie a musíme povedať, že je to rozhodne lepší názor ako Bludisko. Lebo ja už som začal vymýšľať logá a tak ďalej, ale nejak mi to nešlo. A potom si povedal, je to zlý názov. Je to zlý názov a hľadal som nový a našiel som ho deň pred nahrávaním v stredu, tuším. A v štvrtok sme už nahrávali a tam už sme museli povedať, ako sa voláme. Takže...
No, toto bolo k názvu. No. Ďalšia vec, ktorá by bola hodná spomenúť, je technika, ktorú sme používali, lebo vlastne naše prvé nahrávky boli nahrávky aj s videom.
Áno, ale
video nebudeme hovoriť, lebo to sa nakoniec upustili, nebol to až taký celkom dobrý nápad, skončili sme vlastne pri nahrávkach a začínali sme vlastne s jedným mikrofónom, ktorý Miro zakúpil s veľkou slávou.
Áno, no, pravda je, že zase my sme nechceli do toho na začiatku veľa investovať, takže sme kúpili, poviem, že relatívne lacný, pre podcast lacný, ale pre také, keby som chcel skypovať, tak dosť luxusný mikrofón, ale ako keď nás počúvate, keď ste počuli prvú časť, pozerám, že ešte stále niekto počúva a skúša prvú časť.
My vám ďakujeme, áno, vážime si vás.
Áno, vážime si vašu trpezlivosť, ale musím priznať, že tých prvých 11-12, myslím, nahrávok nebolo veľmi kvalitných, takže to sme si uvedomovali.
Aj keď sa Miro snažil mixovať, ako sa len dalo, áno. To nebolo celkom...
Takže základ je, treba mať kvalitné vybavenie, ktoré niečo stojí, ale no, takto sme začínali a jednoducho nejak treba začať, takže... Ak máte nejaký mikrofón, takto, to ešte musím povedať, že jedna z častí bola nahratá na mikrofón na notebooku, pretože som si zle nastavil nahrávacie zariadenie ako software. Takže stávali sa aj také veci. No, takže sme sa naučili samozrejme urobiť si taký check ako piloti pred nahrávaním, stišiť telefóny, stišiť zvuky na našich notebookoch, tabletoch, nastaviť si správne mix a tak ďalej, lebo áno, je to dosť dôležité, keď nahrávate. No, čo ešte by som spomenul? Áno, náš prejav. Takže už viete, že...
Áno, ako ďalšia vec je speech, rozprávanie.
Áno, musím povedať, že Maťo sa, musím ho pochváliť, sa odnaučil používať poslovenčené což, používal čož. Totálne sa toho zbavil aj mimo podcastu, čo som úplne...
Čož je úplne pravda.
Áno. Čo aj to vystrihnem. No a samozrejme, ja som si, keďže ja tie podcasty aj editujem a striham, takže môžete nadávať na mňa, tak moje obľúbené slova boli vždy ešte občas sú proste, vlastne a tak podobne. No a strašne rád kokcem, keď chcem niečo povedať a nemám myšlienku veľmi usporiadanú, tak to neviete, koľkokrát vystrihnem svoje 15-sekundové koktanie, takže...
Viete, keď človek má snahu aj pozerať do obrazovky, aby na niečo nezabudol, aj keď máme teda svoje prípravy urobené, nedá sa to presne od slova do slova povedať, tak je to v príprave, keď sme potom čítali text, to by nebolo ono. A tak. Človek sa sem tam zamyslí nad tým, čo chce povedať a nieraz mu ukozne slovičko, ktoré povedať vlastne nechce, alebo chce povedať ináč, alebo povie po slovensky anglické slovo, alebo po anglicky slovenské slovo a už sa potom...
Musím povedať, že aj napriek tomu, že už sa dlho venujem angličtine, tak ja som zamordoval zo pár slov, takže... Ale to je aj o únave a iných veciach. Všimol som si, že keď sme trošku viac unavení, lebo máme veľa práce a tak ďalej, či v takom rýchlosti teda sa snažíme pripraviť a nahrať, tak vtedy to ide horšie. Viac používame také pomôcky, mkame a tak ďalej, tak ďalej. Takže dobrá rada je, buďte pripravení a buďte oddychnutí. No neviem, či sa to dá, ale...
Potom... No, nám to pomáha, teda ten rok nám pomohol, že sme troška vyprecizovali naše prejavy a aj keď sme na nejakých prednáškach, ja napríklad aj v škole, alebo keď sme na nejakých konferenciách, tak to podanie našich prezentácií myslíme si, že je teda na vyššej úrovni.
Áno, myslíme si, že trošku sme to vylepšili. Myslíme, lebo
musíte posiediť vy.
Áno, áno, tá nultá časť bola strašná. Takže...
Posledná vec je možno stavba toho projektu, ako sa vyprofilovalo, ako postavili tieto správy.
Áno, časom, keď nás počúvate dlhšie, tí noví, nie, ale tí, čo nás počúvate od začiatku, takí tí najväčší skalní, tak viete, že sme postupne menili formát. Najprv sme, ľudia sa stiažovali, že to je dlhé, tak sme to rozdelili na dve časti. To potom sme zistili, že to nie je dobrý nápad. My sme proste. My sme dlhý, takzvaný long form formát, čiže jednoducho máme hodinu, tak sme sa rozhodli, že tak to má zmysel. A takže sme to potom spojili znova, čiže to je prvá vec. A potom tá stavba sa menila. A myslím, že teraz sme v takom stave, kedy nám to vyhovuje. Čiže začíname tým, že sa vraciame k veciam, o ktorých sme už hovorili. Potom komentujeme náš web, ktorý sme kedysi nemali na začiatku. Takže komentujeme tieto správy. A potom máme tzv. Hlavné správy, kde sú také veci naozaj zaujímavé, ktoré nemusia úplne priamo súvisieť s bezpečnosťou, ale súvisia s tým, ako nás technológie ovplyvňujú a akým spôsobom, skôr, ako som vravil, sme incident tak nepríjemne ovplyvňujú alebo majú nejaké nepríjemné dôsledky. No a končíme takým zábavným spôsobom, aby sme nás trošku dobre naladili. Takže...
Miro tým pánom vlastne vysvetlil aj nielen formát, ale aj obsah tých správ. Ano. My sme sa zhodli s Mirom, že našim cieľom nebude, aj keď teda prvoplánové to bolo, že nebudeme teda hovoriť len o tom, kto koho hekol, čo uniklo a tak ďalej, lebo nie, že ktorý to software... nebolo zaujímavé, ale by sme sa veľmi opakovali.
Tak áno, ktorý software má chybu, to nie je veľmi zaujímavé. Takže
snažím... To sa dá nájsť, áno, na rôznych ďalších weboch, ale je množstvo situácií, keď nám ten život prináša pohľady, na ktoré nie sme zvyknutí.
Áno, čiže snažíme sa pozerať na tú technológiu, ktorá nás ovplyvňuje z tohto nášho security pohľadu a prináša také zaujímavé veci, hlavne v tých hlavných správach, ktoré nás zaujali, aby sme upozornili na veci, o ktorých sa veľmi nehovorí možno, alebo ktorým sa vy nestretávate, alebo to nesledujete. No, takže asi toľko. Poďme
My sme radi, že sme ten rok zvládli. Dúfame, že dáme, hádam postupne aj ďalší rok.
Dúfame.
Ak teda sa chcete pustiť do podobných projektov, jedno o čom, vyskúšajte to, nič horšie, ako to, že sa naučíte rozprávať, sa vám nestane.
Áno, a naučíte sa teda nejakým spôsobom robiť si prípravu pravidelne a vyjadrovať sa k veciam, nájsť si názor na určité veci. Takže...
A ak budete dvaja, tak aj ako tak sa aspoň rešpektovať, aj keď sem tam si Mirom do reči skočíme.
Áno.
Ale ja som viac procesný, Miro viac technický, možno to aj počuť v tom, že Miro viac vyjadruje sa k veciam technickým.
Áno, takže... je pravda, že trošku som mladší, takže ešte som trochu závislý na internete. Ty už veľmi nie, takže potom ti musím vysvetľovať niektoré tweety, lebo je to ako z jedného podcastu, ktorý počúvam, volá sa Reply All. Je to veľmi dobrý podcast, ak ho počúvate. A tam majú občas takú reláciu, že yes, yes, no. A tam vždy niekto príde z tých troch ľudí, majú šéfa a potom tí dvaja moderátori, že mám tu taký tweet a nerozumiem, že čo to znamená. A tak ty si niečo podobné. A oni dvaja potom sa snažia vysvetliť celú tú históriu. No, tento tweet je viac mimo dokopy, hej, a už to ide. Takže zabijú tým celých 30 minút. No, takže... Tak
ale je to tým, že treba mať vlastne informácie z pozadia, čo sa to týka, čo bolo predtým. A Miro má teda mnoho vecí iných načítaných, ktoré mám ja.
Áno, ty máš iné skúsenosti a je dobré, že sme odlišní, lebo tým pádom je to zaujímavé. Môj pohľad je iný, tvoj je iný. Je to veľmi dobré pre takýto typ podcastov, ktorý robíme.
Dobre, takže, poďme. Máme to za sebou.
Áno, poďme.
Fľašu si otvoríme neskôr.
Áno, vy si môžete už teraz, kdekoľvek... to bolo dobré teraz. Vy si môžete už teraz pri počúvaní nášho podcastu začneme zo Speed News. No a začneme hneď veľmi zaujímavým tweetom, ktorý ma zaujal, pretože už sme minulý týždeň spomínali, že október je tzv. Cyber Security Awareness Month, čiže vo väčšej miere firmy, hlavne security firmy, sa venujú teda tej takej osvete ohľadom cyber security. No a chlapík popisuje, že sedel som vo vlaku vedľa chlapíka a pozerám, že na kamere, na notebooku má teda ten krytku, má špeciálnu fóliu na displeji, aby mi niekto nenakúkal z boku, to znamená, že z toho úhla nie je vidno vlastne na jeho displej. No a tretia vec, ktorú videl, nalepené meno a heslo na papieriku na tomto, takže povedal, že Happy National Cyber Security Awareness Month.
No vieš, ale v tej diskusii ďalej, lebo to si čítal tiež, a tam sa smiali včera v arte, že to mohlo byť aj pre preto, lebo to bol vlastne fake. To znamená, že mal meno heslo, ktoré mu nepatrí.
Áno, myslíš, že troloval.
Áno, troloval.
Áno, tak treba spovedať, že tento spôsob by nebol až taký zlý, keby ten človek to mal na pevnom PC-čku v práci a keby si zamykal kanceláriu, tak by to nebol vôbec zlý postup. Ale na notebooku, do ktorého mu vidí kdekto, keď testuje hromadnou dopravou, tak to nie je dobrý nápad.
Áno, sme vlastne pri heslách, hesla si treba pamätať, dávať si hesla, ktoré si zapamätáte, nemení ich často. Je to vlastne o heslovej politike, o tej sme hovorili.
Áno, čiže sú spôsoby, ako to robiť. Už sme spomínali password manažery. Nie je zlé si aj zapisovať hesla, ak nemáte veľa a v zásade potrebujete ich len, keď sedíte pri počítači, tak môžete mať šuflíku zamknuté. Ale väčšina z nás si musí pamätať strašne veľa hesiel. Hlavne IT profesionáli, tak, ale myslím, že aj bežní ľudia už dnes musia mať veľa hesiel, takže ten password manager, či už na PC-čku, na mobile, je veľmi dôležitý. No. A
ďalšia správa je správa z Facebooku, alebo teda o pravidlách Facebooku, ako umožňuje politikom zadávať reklamu a tvrdiť aj niektoré nepravdy alebo rovno klamstvá. A jedna
z kandidátok
na prezidenta z demokratickej strany využila vlastne túto vlastnosť Facebooku, aby trolovala rovno prezidenta Trumpa.
No, skôr Marka Zuckerberga, áno. Tu ide, tak to vysvetlíme, áno. Máš pravdu aj Trumpa, samozrejme, lebo je to protivník z druhého tábora, ale Elizabeth Warren, totiž takto, dajme tomu background nejaký.
Áno, áno.
Ide to o to, že Facebook umožňuje samozrejme reklamy politických predstaviteľov alebo strán vo voľbách. A v poslednej dobe tie pravidla trošku upravil. A upravil ich tak, že povedal, že my nebudeme fakt čekovať alebo kontrolovať, či je tá reklama pravdivá. Lebo to je politická reklama a my proste nevieme do toho vstupovať. No,
nech si samotní ľudia urobia úsudok.
Áno, áno, áno. A Elizabeth Warren povedal, OK, dobre, tak keď tak ja vypustím takú trolovaciu reklamu, presne ako si povedal, a spustila reklamu, kde tvrdí, že Mark Zuckerberg teda endorsuje, alebo ako keď podporuje áno,
Trumpa Donalda, do ďalších volieb.
Áno, Donalda Trumpa. No a môžem ti povedať, že tá reklama stále beží, alebo teda bežala, nikto ju nezastavil. No, ale tu treba povedať ďalšiu vec. Hneď včera alebo predvčera som ti hovoril, že sa objavili ďalšie správy o tom, ako Mark Zuckerberg mal také poloutajené alebo utajené stretnutia s rôznymi konzervatívnymi stranami, predstaviteľmi. A jednoducho, peniažky sú mu bližšie ako čokoľvek iné. Jednoducho, reklamy musia ísť. To je jedno, či tie politické reklamy sú pravdivé, nie sú pravdivé. Oni to proste nebudú nejakým spôsobom kontrolovať. No a tento tweet je vlastne, keď si pozrite ten tweet, dáme tam link, tak môžete vidieť tú reklamu, ktorá Elizabeth Warren použila.
Ja sa k Elizabeth Warren ešte len na chvíľku vrátim dvoma vetami, lebo vlastne v rámci tej reklamy potom v tweete ešte uverejnila, že hneď to síce uvádza na pravú mieru, že len urobila to, čo Facebook povoľuje a vyjadrila aj takú pochybnosť, či Facebook teda skutočne dokáže v ďalšej kampani na prezidentské voľby, či dokáže držať ústa teda a tie svoje pravidlá urobiť tak, aby neškodili, aby teda nezavádzali alebo teda nezneužívali jednotliví voliči.
Mám na teba odpoveď, nie. Neurobí preto nič, zoberie peniaze, bude mi to jedno. Tu treba povedať dve veci, ešte by som zdôraznil. Vyzerá to tak, čítal som taký článok, kde ten digitálny tím Donalda Trumpa investuje najviac peniazy a je ďaleko pred ostatnými. Takže môžeme očakávať ten totálny assault a útok na, hlavne na Facebooku a iných médiách budúci rok.
Pokiaľ za tým sú len peniaze, ale je možné, že za tým je aj požiadavka udržať si túto moc pri sile, pri vláde, lebo to je Markovi zrejme bližšie.
Neviem, to nevieme. V každom prípade myslím, že nechce stratiť tie peniaze, lebo ide o to, že tie týmy alebo ten tým Donalda Trumpa investuje neskutočné peniaze, takže to je prvá vec. Nechcú sa nejakým spôsobom do toho nejak montovať, lebo prečo by to robili, je to práca naviac. No a ja len pripomínam ešte druhú vec. Dnes ohlásil Mark Zuckerberg, máme štvrtok na 7 hodinu, neviem, keď to budete počúvať, asi nestihnete, lebo asi to dovtedy nedoetitujem. Ale dnes o 7 by mal nášho času teda sa vyjadriť k slobode slova, ako ju vidí on. Ako to. Tak to som zvedavý na ten komentár, lebo Ako ma poznáte, tak kedykoľvek čítam nejakého manifesta alebo nejakého vyjadrenia o tom, o čom je Facebook alebo čo by mali robiť, tak nie som väčšinou veľmi nadšený z toho, čo tam vidím. No, takže to je všetko k tejto správe. No
pri Facebooku ešte zostaneme, lebo sa vrátime zase k Libre, o ktorej sme hovorili aj minulý týždeň v minulom podcaste.
Ani som si neuvedomil, koľko Facebooku máme tento týždeň. Áno, v podcaste číslo 45 sme vravili, že PayPal teda odskočil, no a medzi tým odskočili ďalšie firmy od Libra projektu, a to sú Visa,
Mastercard,
áno, Stripe,
Mercado Page,
Pago. Mercado Pago, eBay a ďalšie. No a dôvod, dôvod je veľmi jednoduchý. Bol tam nejaký výhražný list od nejakých senátorov, teraz neviem ich mena, ktorí jasne vyjadrili, že OK, chcete teda túto vec urobiť, teda túto menu, tak my budeme kontrolovať, že či budete spĺňať, dodržiať zákony americké a tak ďalej. Takže tieto firmy už sú tak či tak pod drobnohľadom, tak sa rozhodli, že nechcú byť pod väčším, takže sa na to vykašľali. Uvidíme. Táto asociácia, myslím, že tento týždeň ohlásila teda s tými zostávajúcimi členmi, že teda dobre, aj tak štartujeme. Takže uvidíme, ako to bude vyzerať, no, ale títo veľkí hráči odskočili, lebo sa boja vlastne, by som povedal, takej kontroly väčšej od štátu.
No, určite ste zaregistrovali poslednú dobu požiare, jednak boli v Brazílii, potom sa šírili po ruskej stepi a naposledy sa hovorí o Kalifornii, všade za tým môže sucho, niekde možno podpaľači, ale my prinášame taký troška iný pohľad do tých kalifornských požiarov, ktoré niektorí twittery, napríklad Brian Edwards Ticker nazval Powercalypse.
Áno, Powercalypse, áno, hashtag. No a možno ste o tom čítali, možno nie, ale v Kalifornii bol vlastne blackout, kde vypla firma Pacific Gas and Electric elektrínu, tuším, 2 miliónom, 2,5 milióna, neviem, rôzne čísla lietali. No a ten dôvod je zaujímavý. Ako prvá správa vravila o tom, že to musia urobiť, lebo je suché počasie.
Takto tých dôvodov je viacero. Povedzme dôvod, ktorý uvádza PGA.
Áno, čiže firma Pacific Gas and Electric uviedla, že musí to urobiť, lebo ide suché počasie a je veľké riziko, že by ich teda tie
vedenia
áno, mohli spôsobiť, teda iskry by mohli spôsobiť zapálenie vlastne tých rastlín alebo stromov, ktoré sú vedú popri vedeniach.
Dobre, to by sme mohli povedať, keď sa vrátime rok dozadu, že nejakých, keď som dobre si zapamätal nejakých 86, to je niekde okolo 90 osôb zomrelo minulý rok pri požiaroch, tak to by sme mohli tak považovať, že aha, tak to je taká prevencia.
Ano, ale keď sa pozrite na ten Twitter feed, tak zistíte, že táto firma v zásade zanedbala podľa všetkého svoje povinnosti za účelom zvýšenia zisku firmy.
To znamená, alebo ináč povedané, posledné roky skôr zisk rozdávala, miesto to, aby ho investovala do opravy zariadení, do revízií sieti a podobne. Takže nie je div, že tieto siete začali kaziť, prepaľovať a transformátory a vlastne začali vznikať požiare.
Áno, ďalšia vec je, že to je jedna vec, to znamená, že tie veci nie sú udržiavané, tá celá infraštruktúra. Druhá vec je, že potrebuješ samozrejme orezávať tie stromy, potrebuješ upravovať tie dreviny a rastliny popri tých vedeniach, čo niečo stojí, lebo to je proste veľa práce. A to tiež nerobili. No a ako sme už naznačili, peniaze boli dôležité. Ďalšia vec je, táto firma podľa všetkého, že ako keby tam písali, že bankrotuje, pretože voči nej sú vedené nejaké spory z minulých problémov, kedy boli zapálené vďaka ich, vďaka tomu, akom stave majú zariadenie, tak boli spôsobené určité požiare. Takže je to fascinujúce, že v štáte ako Kalifornia máme 21. storočie, sa vypne prúd ľuďom, ktorí ho potrebujú.
My sa troška bavili podrobnejšie o tuneloch, ktoré sú tam na cestách vybudované, ktoré vlastne budú tým pádom nefunkčné, ohrození života a podobne.
Tá elektrina už bola vypnutá ináč. To už prebehlo. Priznám sa, že som potom nesledoval. Čiže to je skôr taká správa ešte z začiatku minulého týždňa alebo z priebehu minulého týždňa. Takže ďalšia vec, ktorá ma tam zaujala v tom feede, je, že predstaviteľ presne spoločnosti Coltrane tak povedal, že on sa dozvedel o tom, že idú vypnúť elektrinu deň a pol predtým. Čo mi nepripadá ako nejaké perfektné plánovanie a ani mi to nepríde ako akcia, ktorá bola nejak dopredu pripravená. Takže je tam veľa, veľa problémov, ktoré sú nevysvetliteľné a dokonca veľa ľudí podľa všetko ani nevedelo, že niečo také sa chystá, pretože tá informovanosť bola slabá. A veľa firiem, veľa jednotlivcov, ktorí potrebujú elektrinu, lebo povedzme majú doma nejaké zdravotnícke zariadenie, ktoré má síce nejaký backup, ale nevydrží 3 dní alebo 5 dní, či koľko to bolo, byť akože na záložnej batérke, takže bola to totálna apokalypsa do istej
miery. To mi prípada ako také nejaké ad hoc rozhodnutie vedenia, že o, poďme nejak ušetriť, aby si neplatili zase pokuty,
ktoré... Aby nás zase nezavolovali. Takže také veci sa dejú v Kalifornii, no. Je to prekvapivé. No, dobre, poďme tak
poslednej. Na ďalšiu správu, posledná správa.
Ze Speed News?
Fleška. Ano, a jedná sa o spoločnosť, ťažko povedať spoločnosť, no možno Finn Fisher, tie mená sú rôzne, Gamma International.
Takto, Gamma Group tvrdí, že už jej nepatrí táto firma, FinnSpy, alebo teda, pardon, Finn Fisher.
Finn Fisher, áno, Finn Fisher. So svojím produktom FinnSpy.
Áno, so svojím produktom FinnSpy. No a podcasty číslo 40 sme hovorili o tom, že majú problémy, pretože ich software sa podľa všetkého objavil v Turecku, pritom nemajú Nemecku nejakú vývoznú licenciu. Takže je otázka, naposledy dostali v roku 2015, tento software sa objavil po tomto roku.
My sme ich spomínali aj v súvislosti s únikom informácií od nich, zdrojové kódy.
To bolo dávnejšie, áno.
Dávnejšie zdrojové kódy, no a teraz, ceníky a ďalšie obchodné informácie.
Áno, teraz ako sa prevalila táto kauza, tak Finn Fisher sa rozhodol, že čo neurobiť, akože čo robiť lepšie ako...
Ináč, čo urobiť na svoju ochranu a ochranu svojho podnikania.
Áno, tak zažalovali vlastne túto...
Novinársku obec.
Áno, no týchto novinárov, ktorí o tom informovali. Takže uvidíme, čo z toho bude. Snažia sa ich zjavne umlčať, aby o tom nepísali, nehovorili.
No jednotné povedať, že nemecké zákony, lebo vlastne jedna z pobočiek bola v Nemecku, nemecké zákony neumožňujú vývoz takýchto sledovacích softvérov do cudzích krajín a už vôbec nie do krajín, tam sa dokonca smejú, že vývoz do krajín, ktoré nie sú demokratické, je zakázaný, tak v jednej poznámke bolo, že no a čo do iných demokratických krajín, tak ja som sa smial, že demokratické krajiny hádam nepotrebujú sledovacie softvéry.
Môžu potrebovať, ak sú použité nie proti novinárom, aktivistom a podobne, ale
tak, ale v každom prípade teda chcem sa vrátiť k tomu, že v Nemecku je tento vývoz zakázaný.
Takto, musíš mať na neho licenciu, nie je zakázaný, pokiaľ viem.
Tak, ale bolo im vyčítané, prečo sú teda obvinení, prečo ich teda spätne žaluje firma Finn Fisher, tých novinárov preto, lebo vraj si nevyžiadali žiadne informácie,
ano, a teda stanovisko
druhej strany.
Áno, pravda je taká, že vždy, keď boli žiadaní o stanovisko, tak nikdy žiadne nedali. Čiže...
Tak, toto je nutné povedať. Takže preto uvidíme, ako sa vlastne tento spor vyvinie ďalej.
Áno, budeme vás určite informovať. No a poďme na správy z našho webu. Dlho sme nehovorili o ransomware, ale môžem povedať, že aj tento týždeň som písal o ransomware, takže ešte z minulého týždňa tu je zaujímavá správa o nemeckom vývojárovi, ktorý bol teda cieľom ransomware útoku, mal teda také NAS zariadenie, čo je Network Attached Storage, možno to máte doma, v tejto prípade to bol QNAP. No a jednoducho útočníci to robili veľmi jednoducho, skúšali, myslím, hrubou silou hádať hesla, tuším?
Áno.
Áno, hrubou silou hádali hesla do nejakého PHP a MyAdmin rozhrania, ktoré tam je, ktoré ľudia exponovali do internetu, teda čo by nemali. No a išlo konkrétne o ransomware, ktorý sa volá, alebo celý ten gang Muštik. No a čo je zaujímavá správa je, že tento nemecký vývojár, ktorý sa volá Tobias Frömmel, sa teda stal obeťou, zaplatil výkupné 670 eur. No ale neskôr zjavne...
Tak sa rozčulil.
Áno, potom sa rozčulil, že prečo som zaplatil, alebo teda keď už som zaplatil, tak sa teda pozriem na to. No a podarilo sa mu teda nabúrať do ich webu, pokiaľ som to dobre pochopil, a stiahnuť odtiaľ kľúče aj iných obetí, ktoré potom uverejnil. Takže to
bol taký... Na stránke Pastebin uverejnil nejakých vyše 2800 dekryptacích kľúčov.
Áno. No tu teda poznám, aj tam bola zaujímavá diskusia v tom, že neodporúča sa takto robiť tzv. Hackback.
Áno, chcel som sa práve spýtať, že či urobil dobre alebo zlé.
No, takto, čiste morálne to urobil dobre, ale čiste právne by sa mohol dostať do problémov, hlavne v Nemecku, takže odporúča sa vtedy skontaktovať teda s políciou a aj keď máte informácie a viete nejakým spôsobom narušiť túto infraštruktúru, nie je veľmi dobrý nápad ísť s tým von so svojím plným menom. Lepšie je teda spolupracovať so zložkami policajnými a takto nejakým spôsobom to vyriešiť, lebo naozaj mohli by ste sa dostať do problémov kvôli platným zákonom, ale v Nemecku určite.
Dobre, 9. októbra by som bol teda presný, 9. októbra vydal Europol každoročnú správu.
Áno, ktorá má skratku JOCTA, ale zase to znamená Internet Organized Crime Threat Assessment.
Áno, je to 6. rok v poradí, čo túto správu vydal. No a poskytuje prehľad policajných zložiek ohľadom aktuálnych hrozieb a trendy v kybernetickom zločine, ako boli identifikované za posledný rok. To znamená, kam ten vývoj v kybernetickom zločine speje.
Áno, aké hrozby videli, aké vidia trendy.
Čo máme na prvom mieste?
Tak neviem, či to je podľa rebríčka, ale neviem, či to bolo presne tak, ale je tam ransomware, áno. Samozrejme, pre nás to nie je prekvapivé, hovoríme o tom od začiatku roka, že to je, tých útokov síce ten volume, objem je menší, ale tá účinnosť, alebo teda ten zásah, ktoré firmy musia riešiť väčší, že tie škody sú väčšie, výkupné je väčšie, ktoré sa žiada, aj keď tých útokov je menej, tak tie útoky sú cielené.
No, dá sa povedať, že škody spôsobené ransomwareom sú väčšie, aj keď počet ransomwareových útokov je menší.
Áno, áno, čiže to treba na pamäti. Spomínajú potom samozrejme business email compromise, o čom sme už hovorili,
DDoS útoky.
Áno. Potom veľa sa hovorí, napríklad dnes, včera teda vyšla správa a dnes som písal o tom aj na našom webe, môžete si to pozrieť. Materiál alebo materiál zobrazujúci zneužívanie detí sa je teda na internete. Ľudia sú takí ľudia, ktorí to na tom zarábajú, ktorí samozrejme zákazníci, ktorí to chodia pozerať. Takže toto je ďalšie problematické miesto. Potom smart mesta sa tam spomínajú. Samozrejme, keďže veci okolo nás sa stávajú pripojenými do internetu, tak sa stávajú aj cieľom, samozrejme. Takže môžeme očakávať.
No, určite sa potom útoky. Vlastne sú útoky na kritickú infraštruktúru. Ja sa priznám, pozrel som si, je to celkom zaujímavá správa. Neviem, či písaná úplne prehľadne, alebo v takých blokoch. A naozaj sa troška ťažšie v tom mne orientovalo. Uh-huh. Ale je tam veľa aj príkladov k jednotlivým typom alebo formám kyberzločinov.
Áno, to som si všimol. Ak teda potrebujete dosť nejaké svoje prezentácie, nejaké príklady takýchto typov útokov, tak sú tam spomínané, takže to vám môžeme odporúčať. No a ja by som ešte spomenul jednu dôležitú vec, o ktorej stále hovoríme, tá spolupráca. To znamená mať nejaký protokol v rámci Európy aspoň pre reakciu, ak sa objaví nejaká koordinovaná, takto keď sa objaví nejaký útok väčší, tak aby tie európske štáty dokázali koordinovane reagovať, aby sa vedelo, kto komu môže zavolať, kto
má tie schopnosti. Minimálne spomínali článok 5, ano? Ktorý, keď sme sa bavili o aktivácii v prípade kybernetického útoku.
Ja, to sme bavili sa o NATO, áno. Čiže, ale v tomto prípade naozaj tá medzinárodná spolupráca je potrebná, lebo naozaj tie servery môžu byť, ako sme minule sa rozprávali o bulletproof hostingoch, môžu byť v Nemecku, útočník alebo útočníci môžu bývať v nejakom inej krajine európskej. Takže je tam nutná spolupráca, je nutný mať protokol, ako spolupracovať, lebo tá rýchlosť reakcie je dôležitá. A tá spolupráca je tiež dôležitá, takže to sa tam tiež toho dotýka.
No, správa má 63 strán, na linke je uvedená, viete si ju stiahnuť.
Tak, a môžete si ju pozrieť. No a poďme na ďalšiu zaujímavú vec, ktorá rezonovala skôr ešte v lete, keď sme sa bavili o Palo Alto, PalSecure v júli a Fortinet, FortiGate, no tak teraz ďalšia SSL VPN brána má problém. CyberRom je taká zaujímavá značka, ktorú ste možno nepočuli, pretože je hlavne, ako by som to povedal, rozšírená v Ázii, hlavne v Indii. A dôvod je jednoduchý, to je indická firma pôvodne, ktorá bola kúpená Sophosom, čo je britská firma. No aby to bolo ešte komplikované, tak tento týždeň ohlásila nejaká súkromná spoločnosť investičná, že kupuje Sophos. Takže, ale v tomto prípade patrí tento CyberRom teraz už Sophosu, ale pôvodom je to indická firma, takže má hlavné zastúpenie v Ázii a v Afrike. No a objavila sa tam taká veľmi podobná chyba, takzvaný pre-auth RCE. A čo to znamená, že nemusíte byť autentifikovaní, môžete sa vlastne dostať dovnútra tohto zariadenia, do siete toho, kto to má ako naimplementované.
Áno, problém je v tom, že stačí vlastne upraviť požiadavku na web admin konzolu, áno, alebo SSL VPN konzolu a vlastne sa viete dostať dovnútra.
Áno, tu treba povedať takú vec, že pozeral som sa teda samozrejme zase na šodanie, že ako to vyzerá a bol som prekvapený, že aj na Slovensku máme takéto zariadenia. Nevedel som zistiť teda presne verzie, pretože to webrozhranie nelíkuje túto informáciu a nedá sa to nejak inak bez toho, aby som robil niečo iné, zistiť. Čiže len pohľadom na Shodan som zistil, že tie zariadenia, ktoré boli implementované dosť dávno A podľa certifikátu toho, ktorý tam je vygenerovaný pre teda tú komunikáciu zabezpečenú cez tú konzolu. No a mám taký pocit, že tam budú určite zariadenia, ktoré sú zraniteľné. Takže našiel som 40 takých zariadení na Slovensku a celkovo myslím, že nejakých 91 tisíc je na svete. Ale pozor, to nie sú zraniteľné. To sú všetky, ktoré sa dali nájsť, ktoré Shodan vie nájsť. Dobre, takže aby sme boli presní.
No, ty uvádzaš v tej správe na našom webe, že vlastne verzie Cross 10.6.4 a vyššie môžu mať zapnutú automatickú aktualizáciu. Keď ju zapnutú majú, tak vlastne zrejme si aktualizáciu stiahli a tým pádom ohrozené by nemali byť.
Áno, ale to je default nastavenie je, ale niektorí ľudia môžu vypnúť tú aktualizáciu z rôznych dôvodov, takže treba si to overiť. Ale ak máte veľmi nízko, ak nemáte verziu 10.6.4 a máte nižšiu ako 10.6.4, treba sa na to pozrieť, no ale neviem. Ako, pozeral som takým s bežným okom a boli to rôzne typy organizácií, ktoré mali tento CyberOM. No, takže toľko k tomu a poďme ešte teraz na ďalšiu správu zaujímavú, ktorá je o 5G. No a tu musíme urobiť nejaký background veľmi rýchly. Ešte v marci tohto roka EÚ bola pod tlakom Spojených štátov a Five Eyes, Nový Zeland, Austrália, Británia a tak ďalej. No a tieto teda USA tlačili teda na Európsku úniu, že zakážte Huawei, aby proste
nevstupovali áno. do implementácií 5G sieti.
Tak, presne tak. No a USA upozorňovali teda na nebezpečenstvo tohto dominantného dodávateľa 5G sieti a teda tlačili na to EÚ a EÚ sa vtedy rozhodlo, že OK, vydržíme, uvidíme, ako sa situácia vyvinie. No a prečo sa o tom bavíme? Pretože tieto 5G siete by mali byť takou chrbticou budúcich sietí, kde bude prúdiť komunikácia naozaj miliard sieťových zariadení, IoT a neviem čo všetkého. Väčšina týchto zariadení bude samozrejme komunikovať veľmi zaujímavé informácie alebo citlivé informácie a je veľmi dôležité zarušiť teda, aby tá komunikácia bola
bezpečná, na
bezpečná áno, aby bola tá sieť odolná a aby bola tá integrita zachovaná tej komunikácie. No. A kvôli tomu EÚ vypracovala správu, ktorá sa volá EU Coordinated Risk Assessment of the Cybersecurity of 5G Networks.
Táto správa ešte nehovorí o tom, že či Huawei sa môže podieľať na stavbe alebo nie, ale hovorí vlastne, sú tam dve výzvy. Výzva o inovácii v 5G sieťach, čo vlastne všetko pod tým je. A potom úloha dodávateľov 5G sietí a závislosť na jednotlivých dodávateľoch. Toto všetko vlastne by členské štáty EU mali zvážiť.
Áno, áno.
Pri implementovaní.
Áno, lebo tie 5G siete prinášajú nové typy služieb, ktoré sme tu doteraz nemali, takže treba zvážiť, že čo to znamená z hľadiska bezpečnosti. A presne ako vravíš, je tam taká narážka na to, že pozor na dodávateľov, že či nemáte od jedného dodávateľa celý ten stack a ak máte, tak aké to má rizika z hľadiska bezpečnosti. No a tu treba povedať, že hlavní dodávateľia sú Huawei, Ericsson a Nokia. Ericsson a Nokia sú jedine európske firmy. Potom sú tam ešte ďalší dodávateľia, ktorí spomínajú ako ZTE, Samsung alebo Cisco, ale také Cisco nemá ten full stack, čiže nemá všetky zariadenia, ktoré sú nutné na vytvorenie siete 5G, má ale nejaké iné zariadenia. No a ďalšia vec, ktorá sa tam spomína veľmi prominentne, je, že to sú vlastne software defined networks, čiže to sú veľkú úlohu tam hrá software a to sa trošku ťažšie audituje, certifikuje, keďže ten software sa môže meniť každú chvíľu, môže byť updatovaný, vylepšovaný, nové funkcie môžu byť pridávané, čiže už to nie je ako kedysi, kedy celá tá logika alebo celá tá inteligencia bola v silikóne, v čipe a tá sa nemenila, jednoducho sa vyrobil čip, doska, jednoducho to zariadenie bolo tak, ako bolo vyrobené, tak zostalo. Čiže bolo do istej miery statické, nemenné.
Takže uvidíme, no do konca roka mali byť známe opatrenia na eliminovanie tých zistených bezpečnostných výziev a áno. do 1.10. by členské štáty mali posúdiť alebo navrhnúť kroky, ktoré
áno, či
majú
sú dostatočné.
Byť dostatočné.
Áno, 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 áno. Áno. Áno, ale to hovoríš o budúcom roku, čiže do konca tohto roku by mali byť známe nejaké opatrenia, ktoré sa príjmú. A do budúceho roku, do toho októbra, ako vravíš...
1. október 2020?
Áno, by mali teda posúdiť, že či za tých 10 mesiacov, 9 mesiacov, či je nutné niečo zmeniť na tých opatreniach, ktoré budú prijaté na konci tohto roka. Takže uvidíme, aké opatrenia budú prijaté, aké odporúčania budú prijaté a potom vás budeme informovať.
Poďme na fail týždňa. Dnes sa ti do pozornosti dostala spoločnosť Twitter.
Áno, no a Twitter, takisto po firme Facebook, ktorá mala tento problém minulý rok, tiež zneužila mobilné čísla, ktoré boli pôvodne určené pre dvojfaktorovú autentifikáciu na reklamu. Takže firma Twitter oznámila, že no, používali sme mobilné čísla, ktoré sú určené pre dvojfaktorovú autentifikáciu aj na to, aby sme cielili na vás reklamu. No a samozrejme, teba pobavila reakcia profesora Matthew Greena z Univerzity Johna Hopkinsa, ktorého občas citujeme.
Áno, že využite tejto myšlienky, že využite tieto validačné...
Áno, reklamný identifikátor, áno, na dvojfaktorovú
autentifikáciu, to je úplne rovnako, ako keby ste chceli svoj stan v lese chrániť surovým mesom pred medveďom.
Áno, áno. Jeho prirovnania sú legendárne, takže áno, je to ako zavesiť surové meso na stan a myslieť si, že sa ochránite proti medveďom. Áno, bol to veľmi zlý nápad vybrať ako reklamný identifikátor telefónne čísla a potom ho použiť na dvojfaktorovú autentifikáciu.
Takže za zneužívanie mobilných čísla e-mailov na cielené reklamy a za nedotiahnutú dvojfaktorovú autentifikáciu, tak ako to máš presne uvedené na webe, udeľujeme službe Twitter titul Fail týždňa.
Áno, dobre hovoríš, to som chcel ešte zdôrazniť. Pozor, na Twitteri ešte stále funguje taká vec, že ak chcete si zapnúť dvojfaktorovú autentifikáciu, musíte im dať telefónne číslo a keď im dáte telefónne číslo, tak môžete pridať ďalší faktor ako YubiKeyKey alebo nejaký softverový autentifikátor ako je Authy alebo Google autentifikátor. Ale pozor, ak to číslo odoberiete, tak Twitter neberie do úvahy to, že tam máte ďalšie druhé faktory, ako je YubiKey, a jednoducho vám zruší dvojfaktorovú autentifikáciu, čo je úplne, úplne zle. A je to jedna z mála služieb, ktorá to takto hlúpo robí. Takže pozor na to, zatiaľ na Twitteri musíte mať to číslo tam, aktívne, telefónne, aj keď používate iný druhý faktor. Takže toto je veľmi nepríjemné, aj za to im udajúme fail, tak ako si povedal. No a poďme na hlavné správy.
No, dá sa na dve celkom zaujímavé veci. Prvá vec je video, odporúčam si ho naozaj pozrieť.
Je krátke?
Krátke, takých do zhruba nejakých 5 minút možno. A potom je zase na Twitteri veľmi zaujímavá komunikácia. Budeme sa venovať teda jednému aj druhému postupňom. Vidíte, to sú zaujímavé prípady sociálneho inžinierstva, takže prvý prípad.
Áno, takže v prvom prípade vidíme sociálnu inžinierku Rachel Toback, ktorá má vlastnú, je šéfka vlastnej firmy, ktorá sa zaoberá sociálnym inžinierstvom, veľmi šikovná žena. No a predvádza redaktorovi CNN, ako funguje social engineering.
Takže pre tých, ktorí možno nevedia, čo je sociálne inžinierstvo, tak je to vlastne taký mix technických a psychologických taktík, aktivít, použitých na to, aby ste presvedčili ľudí, aby vám prezradili buď nejaké osobné informácie, alebo nejaké utajované skutočnosti. Takže
ano,
toľko skrátke.
Úplne vo všeobecnosti môžeme povedať, že je to spôsob, ako presvedčiť ľudí, aby urobili niečo, čo je proti alebo v ich záujme. Lebo to môže byť použité aj pozitívnym spôsobom. Bohužiaľ, vidíme to skôr ako...
Keď sa bavíme o hackerských útokoch, tak áno.
Áno, ale používa sa to hlavne negatívnym spôsobom, lebo taký pozitívny môže byť, ak vás napríklad...
Takže poďme teda k tomu CNN... Skočil som ti do reči?
Nie, v pohode. Chcel som povedať, že pozitívny spôsob môže byť, ak napríklad lekár vás dokáže presvedčiť nejakým spôsobom, nejakým sociálnym inžinierstvom, aby ste robili niečo, čo je pre vás prospešné, napríklad lepšie sa stravovali alebo cvičili a tak ďalej. Čiže dá sa to použiť pozitívne, ale bohužiaľ počúvame viac o negatívnych. No a teraz poďme k tomu videu. A na tom videu, keď si ho pozriete teda, tak Rachel Toback urobí, myslím, že dve veci. Jedna vec, ktorú urobí, je, že mu zmení sedenie v lietadle. Len sa z telefón zavolá do leteckej spoločnosti a zmení mu jeho už vybraté miesto v lietadle. No a potom, čo ešte spraví? A potom je tam ešte, myslím, že ďalší trik, kedy sa jej podarí...
Získať osobné údaje.
Osobné údaje, áno, dokáže. No a ako to robí? No, mňa hlavne zaujímalo, keď som pozeral to video, a to som vám chcel povedať, aké nástroje používa. Takže prvá vec je...
Dobre, ale ja by som ešte predtým, než začneš nástroje, čo bol výchozí bod?
Áno, výchozí bod bolo to, že začala chodiť po jeho sociálnych účtoch, na sociálnych sieťach a zisťovala, kde nakupoval, čo sa mu páči, akou leteckou spoločnosťou
lieta. Čo postoval?
Áno, čo postoval. Čiže a ukázala mu, že pozri sa, toto všetko sa dá zneužiť proti tebe, pretože viem o tebe, ako lietaš leteckou spoločnosťou, dokonca niekedy ľudia uvádzajú, kedy budú letieť presne, ktorým akože lietadlom.
Kde ste nakúpili nábytok?
Áno, kde si kúpili nábytok, alebo že práve zariadujú byt, alebo aký je ich obľúbený nejaký výrobok, ktorý si pred nedávnom kúpili. Čiže viete značku a viete model a tým pádom dokážete robiť zábavné veci. Takže čo spravila? Zavolala napríklad do spoločnosti, ktorá predáva nábytok. A tuším, že sa predstavila ako jeho manželka, tuším?
Áno.
Predstavila sa ako jeho manželka, ktorú nemá dotyčný, ale to samozrejme na druhej strane človek to nevie. No a z informácií, ktoré už mala o tom, že čo si nakúpil, kedy, tak vlastne vyvolala taký dôveryhodnosť u toho človeka na druhej strane a dokázala vytiahnuť informácie, napríklad, kde býva. To znamená, povedala mu, že viete čo, my sme už u vás kupovali, ten pretext bol veľmi dobrý, my sme už u vás kupovali to a to, a to mala z tých sociálnych sietí, a teraz ideme kupovať niečo iné, ale chcem si overiť, že či nám to pošlete na správnu adresu, že kam ste nám to posielali naposledy. Takže týmto spôsobom len cez telefón zistila, vydávajúc za jeho manželku a čítajúc jeho posty na internete, dokázala zistiť, kde býva. Hej? Čiže to pre niektorých ľudí môže byť veľmi, by som povedal, zdrvujúce. No a potom samozrejme presunula jeho miesto v lietadle a ako to spravila. Toto je zaujímavé. A teraz sú tie kúly.
A teraz sú tie technické.
Áno, čiže v prvom rade mala aplikáciu, ktorá zmenila jej ženský hlas na mužský. Čiže ona sa predstavila ako ten
reportér. Sám, reportér.
Ako ten reportér. Čiže ano, to je prvý software.
Antony Sullivan.
Druhý software, ktorý použila, je spúfola svoje číslo. To znamená, že volala ako keby z jeho mobilu. Takže vlastne nevyzerala podozrivo. No a samozrejme potom urobila, čo potrebovala urobiť, mala dosť informácií, takže pozor na to, pozor na čo postujete na internete.
Áno, preto som ťa stopol, aby si nezačal hneď o technikách, ktoré sú určite zaujímavé, ale dôležité je vlastne to postovanie, teda informácie, čo na internete zverejňujete, lebo od toho sa vlastne sociálni inžinieri vedia odpichnúť.
Áno, čo je dôležité zdôrazniť je, že vy, ak chodíte na web, chodíte na sociálne siete, prihlasujete sa na rôzne miesta, tieto firmy už majú nejaké protokoly bezpečnostné, tam máte druhý faktor, to je fajn, ale vaši subdodávateľia, ktorí vám dodávajú nábytok a iní, tí nemajú takéto security protokoly a už vôbec nie cez telefón. Takže pozor na to, môžu vás prezradiť naozaj takéto firmy, s ktorými robíte biznis, alebo keď ste niekedy niečo nakúpili, alebo ak ste o tom hovorili na sociálnych sieťach, dá sa to cez telefón.
Celá zneužiť. Vaša snaha o ochranu vašich osobných údajov je na...
Áno. No a poďme teraz k peknému príkladu, ktorý som našiel na internete ohľadom takého, mohol by som povedať, že phishingu, voice phishingu, kedy chlapík popisuje, že má účet v banke a zavolali mu akože z jeho banky. No.
On hovorí, že to telefónne číslo nejak nemá teda banku vo svojom zozname telefónom, ale vyzeralo to, že to je vlastne z regiónu alebo z kraja, kde tá banka sídli, minimálne to prečíslo bolo
také. Alebo teda, kde sídli on v každom
prípade. Kde sídli on, takže v podstate mu to nejak nepripadalo divné.
Áno, a začalo to takým zaujímavým zase pretext, ako sa tomu hovorí, že scenár, ako ho babrať. Začali tým, že no, zistili sme, že bola použitá vaša karta niekde tam a tam. A že boli ste to vy? A on že nie, to sa nebolo. A tak ten človek na druhej strane povedal, fajn, tak sme zablokovali transakciu. Ale aby sme zverifikovali, že hovoríme naozaj s zákazníkom, povedali jeho meno, tak, že to je vaše, že tak nám povedzte, aké je vaše členské číslo bankové, banke, má pridelené nejaké členské číslo, a že pošleme vám teda verifikačný PIN kód. No a naozaj chvíľku mu na mobil došiel PIN kód, áno, on im ho prečítal, a teraz to pokračovalo ďalej a oni im začal ten človek na druhej strane čítať o transakcie, že máme tu takéto, že poďme skontrolovať, že...
Ešte nejaké ďalšie transakcie.
Ďalšie transakcie, áno. Že tu vidíme, že ste nakupovali tam a tam. A on povedal, OK, áno, to je pravda. Tu ste nakupovali niečo tam a tam. To je pravda, áno. No a ten pretext pokračoval ďalej a ten chlapík potom povedal na druhej strane, že no, aby sme zabránili nejakému narušeniu vášho účtu, potrebujeme vedieť váš PIN kód, aby sme ho zresetovali, že poďte nám váš PIN kód. A na to sa chlapík zastavil a vraví.
Bullshit.
Ani náhodou, že nepoviem vám môj PIN kód k prístupu na banking. No a teraz vám popíšeme, čo sa stalo. Prvá vec, čo potrebujem povedať je, o čom sme sa bavili pred týmto, že každá banka to má inak.
Áno, každá banka má nejaký postup, akým resetuje heslo.
Áno, napríklad, a takisto akým spôsobom sa prihlasujete, či máte druhý faktor, aký je to a tak ďalej. Čiže každá banka, no a v tomto prípade oni našli takú, by som povedal, medzierku.
Medzierku, áno.
Áno, a zistili, že keď sa im podarí vytiahnuť z toho človeka ten member number, to členské číslo, tak dokážu spustiť vlastne resetovanie hesla. A dokážu tým pádom vyvolať poslanie PIN kódu a vyvolať tak, ako myslím, toho resetovacieho na to heslo, aby sa dostali do jeho účtu. Lenže ten resetovací PIN kód slúži len na pozeranie transakcií. Nedá sa ním urobiť prevedenie peňazí. Musíte vedieť ten druhý, ten nie dynamický, ktorý sa posiela na mobil, ale ten, ktorý ste si zvolili. No a ten sa snažil, vlastne to bol cieľ na konci toho hovoru, vytiahnuť z neho ešte ten PIN kód. A
preto, aby mohli robiť aj transakcie.
Aby mohli robiť aj transakcie. A ten človek bol uvedomelý dostatočne na to, že síce sa nechal nachytať na začiatku, že im povedal svoje členské číslo a tak ďalej, ale keď už došlo k tomu, že im mal podať ten svoj hlavný PIN kód na prevádzanie peňazí, tak sa zasekol, lebo vedel, že to už nie je v poriadku. A ten hovor skončil samozrejme. No a takže pozor na to, keď vám bude niekto volať, že je z banky a tak ďalej, a v momente, keď bude chcieť od vás nejakú informáciu, ktorú nemá za žiadnych okolností čo vedieť, ako je vaše heslo alebo PIN kód alebo niečo iné, po prípade pozor na triky, že my vám pošleme teraz nejaký PIN, aby sme vás overili, tak áno, sú určité spôsoby, alebo sú, viem, že niektorí majú takýto workflow, ale buďte veľmi opatrní, ak vám bude volať niekto z vašej banky.
Ak máte akékoľvek podozrenie, to najjednoduchšie, čo môžete urobiť, je dvihnúť telefón a zavolať do banky a overiť
si to. Tak, áno, zavolať si na tú nejakú službu, každá banka má nejakú tú svoju službu, kde sa viete dovolať a povedať, áno, volali mi, boli ste to vy, viete to overiť. Lebo oni tam majú systém a viete to overiť, či vám pred chvíľou niekto volal alebo nie. Vždy je lepšie ten hovor ukončiť, ako sa nechať oklamať. Takže pozor na to.
No, ďalší príspevok, ktorý budeme rozoberať, je o tom, že či vôbec je možné aplikovať nejaký sledovací čip do matičných dosiek nejakých výrobcov vôbec.
Áno, a že či sa taký supply chain a tak dá urobiť tak nebadanie, že potom tie dosky sa dostanú možno do serverov a tie servery sa dostanú do nejakých firiem veľkých a tak ďalej.
Áno, no je to zaujímavé, lebo v podstate tým prišiel Bloomberg, preto sme začali vlastne aj v tej notifikácii, o čom budeme hovoriť so spoločnou Bloomberg.
Áno. V highlighte sme hovorili o tom. Áno, začneme tým. Minulý rok bol veľký článok na Bloombergu, Bloomberg Business Week, ktorý tvrdil, že vraj dosky Supermicro sú upravované a sú tam, je tam čip vo veľkosti zrnka ryže, to bolo?
Áno,
zrnka ryže. A že tým tie dosky sa dostali vraj do serverov, to je sa dostali do firmy ako Apple, alebo ja neviem, čo to je tam ešte boli spomínané.
Amazon,
áno. No, vtedy to všetky tieto firmy popreli, NSA to poprela, všetci to popreli a vlastne...
Bloomberg zostal osamotený, nikdy to potom nejak neupravil, nedokumentoval, zostalo to vlastne vysieť vo vzduchu ako neoverená informácia, bublina by sa dalo povedať.
Áno, lebo treba povedať, že Bloomberg Business Week citoval také nejaké anonymné zdroje, nepovedal viac, čo sú to za zdroje, či sú to dôveryhodné zdroje alebo nie sú. Potom bola prezentácia, alebo teda bola DEFCON konferencia, kde tento článok dostal Pawnee Awards, čo sú také, by som povedal, ako horúce maliny v Hollywoode miesto Oscarov, čiže úplne opačná cena. No a takto. Treba povedať, že tá security komunita netvrdila, že to nie je možné, ale tvrdila, že ten popis Bloombergu nesedí a že tie dôkazy nie sú. Lebo naozaj sa neobjavila doska, neobjavil sa server, nevedel Bloomberg dokázať konkrétne, že niečo také sa dostalo naozaj do dodávky Apple alebo Amazonu. Čiže nebol nejaký rukolapný dôkaz. No a tento článok z Wired je o tom, kedy sa teda dvaja ľudia rozhodli, že tak poďme vyskúšať, že aké to je ťažké. Aké to je ťažké urobiť niečo také.
Jeden je nezávislý výskumník Monta Elkins,
áno,
ktorý vlastne použil Cisco 5505, áno, jeho teda matičnú dosku.
Áno, ASA. Je to ASA file.
To je ASA vlastne, áno. A umiestnil čip ATTiny 85, to je z dosky DigiSpark Arduino. Mne to veľa nehovorí, ale v podstate to veľkosť nejakých 5 mm štvorcových.
Áno, vieš ich programovať nejakým svojim firmwareom a stojí $2, tuším.
Áno, on aj spomína, že vlastne celé to stalo $200, pretože zbytok boli rôzne nástroje.
Áno, potreboval len
mikroskop nejaký.
Áno, nejakú pajkovačku a potreboval, alebo teda hot air, čiže to je ako horúcim vzduchom, nie, myslím, kontaktnú. A $40 na mikroskop, a to
tak,
je všetko.
Tak, presne. Takže dorovať nejakých $200, ale podstatne, že ten čip stál len $2, ktorý teda vedel umiestniť a naprogramovať. Našiel miesto, kde bez ďalších vodičov vedel umiestniť na matičnú dosku.
Veľmi nenápadne.
Siska, veľmi nenápadne.
Áno, pozrite si článok, je tam fotka.
Dokonca povedal, že keď sa bol snažil, tak to umiestniť až tak nenápadne, že to nebolo vidieť, ale nemal tú snahu, ak to bolo nenápadne. On práve chcel, aby to bolo vidieť, že to dokázal umiestniť.
Áno. No a čo je zaujímavé, ten čip využíva takú špecifickú vec týchto dosák od Cisco a to, že vie vyvolať pri štáte firewallu password recovery feature. To znamená, recoverne password, vytvorí si nové admina a už je koniec. Od tej chvíle vlastne dokáže ovládať ten celý firewall. No, takže to bol jeden a potom sa tam objavil ďalší, takto ináč tento pán Monta Elkins bude na konferencii CS3 STHLM, priznám sa, nepoznám tú konferenciu, ktorá bude neskôr.
Som rád, že si to povedal ty, lebo ja som sa bál to vyhláskovať, názov tej konferencie.
Ešte neviem, čo to znamená, ale STH môže znamenať stealth, možno, neviem. OK, je to jedno, čiže CS3 STHLM. No, je to konferencia, ktorá bude na konci tohto mesiaca, takže uvidíme, čo tam bude prezentovať. No, ale ďalší človek sa volá Tramiel Hudson, ináč tohto chlapika registrujem. Je to taký známy researcher, ktorý sa venuje presne takémuto hardwareovému hackingu. No a ten takisto...
Ten šiel ešte ďalej.
Áno, ten prevedol na konferencii minulý december ešte v Chaos Computer Conference, Chaos Computer Klubu v Nemecku, predviedol presne proof of concept na doske Supermicro, ako by to mohlo vyzerať.
Čiže to, čo vlastne Bloomberg nejak popísal, ten postup, ano. On doslova predviedol.
Áno, no a ako by sme to zakončili, dôležité je povedať to, že samozrejme, áno, z tej správy sa všetci smiali a tak ďalej, ale dôvod bol ten, že neexistovali žiadne dôkazy a tie tvrdenia Bloombergu boli veľmi vážne, spôsobili, my sme sa bavili o tom pád akcií Supermicro a tak ďalej. Malo to veľké dôsledky, pritom dôkazy neboli žiadne. No a,
my netvrdíme, že Bloomberg mal pravdu.
Áno, netvrdím, že Bloomberg má pravdu, len vravíme, že v tomto prípade ten článok nebol správne nejakým spôsobom, by sme povedali, podložený faktami. Ale to neznamená, že to, čo tvrdil ten článok, nie je v praxi možné. Možné to je, samozrejme.
Dokonca to nie je nejaké čarovné, ťažké, ano. Nestojí to veľa peňazí, ak máte šikovných technikov, dokážu to.
Áno. No, poďme teraz na takú zaujímavú vec. O Číne sa teraz veľa hovorí. Určite ste zachytili, ako sa samocenzurujú americké firmy. Blizzard napríklad a NBA má problémy. No, ale my budeme hovoriť o niečom inom. My sme spomínali, ja som si síce nepoznamenal v ktorých podcastoch, ale v minulosti sme spomínali také zákony, ktoré sa v Číne schváľujú postupne. No a tie vytvárajú taký celý komplex zákonov, ktoré majú za úlohu len jednu jedinú vec, čiže... Povedz čo.
Ja poviem najprv, začal to vlastne v roku 2000, začal to dávnejšie, ale v roku 2016 bol schválený zákon o kybernetickej bezpečnosti. Ano. A v decembri 2018 bol predstavený komplexný plán čínskym ministrom verejnej bezpečnosti o tom, ako budú zbierať všetky dáta.
Áno, čiže tie zákony totiž určujú, že to ministerstvo bude mať plný prístup k masívnemu množstvu dát, hrubých dát, ktoré sa prenášajú po čínskych sieťach. To je jedno akých.
A teraz by sme mali vlastne rozobrať túto vetu, lebo tá je veľmi dôležitá. Doslova sa hovorí, že to pokrie každý distrikt, každé ministerstvo, každý biznis, každú inštitúciu.
Jednotlivca?
Jednotlivca. Všetky ciele, ktoré kybernetická bezpečnosť bude potrebovať z dôvodu ochrany, ako sú siete, informácie, informačné systémy, cloudové služby, internet vecí, kontrolné systémy, big data a mobilný internet. Zabudol som niečo?
Neviem, možno. Ale v každom prípade, ako vysvetloval ten hlavný architekt, a hlavný taký, a nie architekt, ale taký, ako to nazvali, cheerleader.
Áno, on je vedúci inžinier projektu na ministerstve.
Áno, ale ten, kto to presadzuje a stojí za tým, povedal, že hlavný gól tohto nového systému, ako hlavný cieľ je, a teraz tu úvodzovky začínajú, full coverage, to znamená totálne plné pokrytie. Takže, ale čo je dôležité teraz? Prečo sa o tom bavíme? Pretože v Číne samozrejme pôsobia zahraničné firmy. Tieto zahraničné firmy si chránia rôzne tajomstvá, informácie. Tento systém bude aplikovaný aj na tieto zahraničné firmy.
Áno, lebo... tie firmy predtým spadali pod takzvaný, že Whole Foreign Owner Enterprise zákon alebo výnimku a mohli si svoje veci riešiť cez VPN-ky.
Áno, mohli používať VPN-ky, mohli si chrániť komunikáciu a tak ďalej. Už to neplatí podľa nových zákonov, ktoré začnú platiť od 1. januára 2020. Všetky tieto výhody sú eliminované. To znamená, že aj zahraničné firmy budú musieť byť totálne otvorené pri komunikácii a nesmú žiadnym spôsobom brániť, vidieť maily, akúkoľvek komunikáciu.
Dá sa doslova povedať, že čínska vláda sa nebude pýtať, či môže, alebo vysvetľovať, že ide to urobiť a prečo. Jednoducho to urobí.
Áno. Áno.
Bodka.
Áno. A tu treba vysvetliť, že tie trade secrets, ako sa tomu hovorí, je to určitý spôsob takého, by som povedal, majetku. A alebo hovorí sa teda, alebo uznáva sa, že to je trade secret vtedy, keď vynakladáte nejaké úsilie, aby to zostalo tajné, ten trade secret, ten rozdiel od patentov, ktoré sú verejné, môžete si ich pozrieť. Ale ako to bude, keď vlastne tie firmy pri tomto čínskych zákonoch nebudú môcť tieto trade secrets nejak udržať ako tajomstvom, tak čo potom? Bude to trade secret alebo nie? No, takže a ten článok končí neveľmi veľmi optimisticky, ak teda nemáš už niečo ako pridať k tomu, ale ten človek, ktorý, teraz písam sa, nepoznal som si jeho meno, ale ten človek vlastne zhodnotil na konci, že pod týmto novým cybersecurity systémom there will be no place to hide, ako si vravel. Čiže nebude sa dať skryť a bude to mať veľké dôsledky hlavne na zahraničné firmy a na transfer týchto trade secrets a tak ďalej. To sú zvedaví, ako sa s tým vlastne zahraničné firmy, ktoré tam pôsobia, ako sa s tým vyrovnajú.
Malú poznámku len, lebo poslednú dobu, za posledné 2 týždne sa objavili minimálne 2 zaujímavé články v denníku N ohľadom Číny. Jeden bol písaný redaktorom denníka N, ktorý strávil 3 týždne, nie na pozícii reportéra, ale proste skúmal, pýtal sa, turista, ako tam ľudia žijú ako turista. A publikoval celkom zaujímavé informácie o tom, že vraj nie je všetko až tak obmedzené, ako sa to píše a uvádza. A potom bol ďalší článok študenta, ktorý tam študoval 8 mesiacov a ten bol veru oveľa prísnejší. A toto len potvrdzuje, kam Čína speje so svojím sledovaním.
Áno, budeme vás určite informovať po novom roku, že aký to malo vplyv reálne na tieto zahraničné firmy. No a poďme k štúdii veľmi zaujímavej, ktorá vás určite bude zaujímať, lebo predpokladám, že väčšina z vás má doma nejaké smart zariadenia, minimálne televízor. No a toto je nová štúdia, ktorá sa pozerala na to, akým spôsobom tieto mudré, buď či už to sú nejaké streamovacie zariadenia, alebo smart televízie, alebo televízory, akým spôsobom vlastne špionujú a čo všetko vlastne zbierajú. No a táto štúdia je z Univerzity Princeton a čo sa týka týchto vecí, tak sa zamerali vlastne na zariadenia Roku a Amazon Fire TV. Možno v podstate Roku, možno ste počuli o Amazon Fire TV, ale tých firiem je samozrejme viac, ale keďže ten výskum je náročný, popíšeme o chvíľku, čo robili, tak vybrali si tieto dva a skúsili vlastne zisťovať, ako to je, aké údaje sú odosielané z týchto zariadení podľa toho, čo človek pozerá a tak ďalej a tak ďalej. No a hlavným teda vedúcim toho bol profesor of computer science na Princetone Arvind Narayanan, pardon. No a
jeho kolega Human Mohareji Mogdadam.
No, pozdravím sa, ti to prečítaj, počúvaj, majú veľmi zložité mená. No, takže v tomto prípade vlastne komentujú to, čo my sme už, to o tom síce nehovorili, ale minulý rok prebehla taká správa, napríklad americký výrobca, ten veľký Vizio, ktorý robí televízory, tak tí sa už otvorene vyjadrili, že my už nevieme zarábať na tej televízii ako taký, na hardveri, takže musíme datamajnovať našich akože
používateľov,
že čo pozerajú a tak ďalej, lebo inak by sme boli v strate. Takže to je úplne šokujúce bolo, že to pozdali na plné ústa bez toho, aby sa nejak akože to tajili, že to robia. No a tento výskum naozaj ukázal, že to dochádza naozaj k tomu úniku informácie. A k akým?
Povedzme si, čo teda televízory zbierajú a dosielajú.
Áno. Začneme tým, že teda ako sa s tým poradili. Vytvorili bota, ktorý automaticky nainštaloval tisícky kanálov, ktoré sa tam dajú pridať na to Roku aj na Amazon Fire TV. A potom sa snažil napodobniť človeka a browsoval, teda pozeral videa, browsoval po tých kanáloch, prepínal ich a tak ďalej. A hneď ako narazil na reklamu, pretože tam sa zobrazujú reklamy, tak zaznamenával, aké dáta boli zbierané a odosielané von. Takže a na základe toho zistil, že OK, informácie ako sériové číslo zariadenia alebo Wi-Fi network, ako sa volá a tak ďalej. OK, to môže byť považované za zaujímavé, alebo teda za informáciu, ktorá je štandardná.
Ale keď sa zase už zmieša s typom zariadenia štátom, mestom, tak už sa dá pomaličky začať stotožňovať užívateľa, aj keď ešte nemusí.
Áno, pomýlil som sa, lebo mám zle poznámky. Nie, práve že sériové čísla tak ďalej sa dá použiť na stotožnenie užívateľa, samozrejme. Tak. Názov Wi-Fi siete samozrejme takisto. No a čo bolo horšie, samozrejme ľudia tam pridávali rôzne v nastaveniach svoj e-mail a tak ďalej. Niektoré zariadenia alebo kanály odosielali, alebo tá reklama odosielala nezakryptovaný e-mail adresu toho človeka. Takisto čo pozeral, ako sa volal, ako bolo meno videa, ktoré pozeral a tak ďalej. Čiže veľmi také informácie, ktoré sa dajú neskôr datamajnovať.
Dobre, zaujímavé je, že komu sú odosielané tie informácie?
No tak, keď som si dobre všimol, tak najviac tam bol použitý Google.
Áno, áno. Google je v nejakých 97% kanáloch bol, ale že vraj tam bolo aj množstvo iných takých obskúrnych spoločností a to už je troška...
O tom sme sa aj bavili, že toto je veľmi neprehľadný, ten reklamný trh je veľmi neprehľadný, je tam veľa firiem, ktoré nie všetky majú tako, by som povedal, pozitívne alebo dobré úmysly. No a čo sa týka tej štúdie, tak našli trackere alebo tie sledovače v 69% na Roku v kanáloch a v 89% na Amazon kanáloch, ktoré boli spúšťané. Takže to je dosť veľké číslo.
Ja k tomu len poznamenám, že tu asi sa treba pozrieť práve ten business model. Ty si ho vlastne aj spomenul tak jemne medzi tým, že tá cena televízorov zrejme nerastie a skôr sa znižuje a oni potrebujú vlastne niekam na niečom ešte zarábať. A toto je asi to, čo nejak veľmi nesedí s ochranou osobných údajov toho kontraverzií a na tom by sme sa mali pozrieť.
Áno, a nie sú to len tieto zariadenia. Plno iných zariadení, ako sú už ponovom dokonca umývačky riadu alebo práčky sú pripojené, sú smart a odosielajú rôzne informácie, koľko periete, kedy ste práli a tak ďalej. Takže,
v tomto článku je linka na Northeastern University, ktorá sa pozerá na 81 takých smart zariadení.
Áno, to sme skoro zabudli, áno.
To tu síce nemáme uvedené, ale oplatí sa na to pozrieť. Ja som zvedavý, asi si to prečítam, ten výskum.
Áno, čiže naše odporúčanie je asi, netreba pripájať do žiadneho internetu tieto zariadenia, ale otázka je potom, tá funkcionalita, niektoré veci asi nebudú fungovať, takže to je také zlé, no, že tieto zariadenia začínajú byť využívané všetkým, myslím, ako spotrebiče v domácnosti začínajú byť využívané na špionovanie toho, čo robíte, ako sa správate.
Tak, tvaroknihy bolo málo dneska ešte, teda Facebooku.
Tvaroknihy, OK, Facebook. No, to je taká kratšia správa, ale Facebook toto nie je nové pre Facebook, len je to nový spôsob, ako sa zase, ako to povedať, zhovadiť pred ľuďmi. Tak Guardian a Danish Broadcasting Corporation robili také výskum alebo investigatívu a zistil, že Facebook označil stovky, tisíce detí ako interesting in adverts, čiže že majú záujem o reklamy na hry, gambling a alkohol. No a teraz sa pýtate, že ako to mohlo vzniknúť? No tak táto sociálna sieť má taký, ako by som to povedal, automatizovaný systém a tieto tzv. Interests sú automaticky vytvárané v tom reklamnom systéme podľa toho, čo Facebook o vás vie. A Facebook o vás vie prakticky všetko. No, lenže niekedy to je veľmi ako až nepríjemné, čo dokáže zistiť a čo dokáže vygenerovať automatický algoritmus.
Áno, v tom článku sa práve hovorí, že v minulosti boli takto senzitívne označení, povedzme, liberáli, rôzni ľudia s rôznou sexuálnou orientáciou, áno, politické preferencie a podobne. A toto už sú vlastne zase osobné údaje privátneho charakteru.
Áno, presne tak, ktoré spadajú pod európske zákony. No a ešte tu spomenieme, že sociálna sieť alebo ten advertising tool odhalil, že 740 tisíc detí, ktoré nemajú ešte 18 rokov, boli označené takýmto spôsobom, že by mali záujem o gambling a o alkohol. Takže to je akože totálne nežiaduce. 130 tisíc bolo v Británii. No a
Facebook sa bráni, že nepovoluje takto zacieliť reklamu na takto označené skupiny.
Čo nie je pravda, pretože to je automatizované a sami priznali, že používajú tzv. Automatické review, čiže nie je to veľmi spoľahlivé a zase ako pri aj svojej sieti sa spoliehajú na iných, že to označia, že to je nevhodné. To znamená, ten systém je automatizovaný a jednoducho si žije s vlastným životom, doslova si žije vlastným životom a potom generuje takéto, fakt, by som povedal, veľmi nevhodné veci. No a jeden z ďalších príkladov bol napríklad perfektné. No, kedy Guardian a organizácia DBC našla, že sociálna sieť Facebook takto algoritmicky označila 65 tisíc Rusov, že sú interested in treason. Čo by sa dalo vysvetliť tak, že majú záujem o ako zradiť, alebo ako to povedať. To znamená, že možno majú nejaké také pohľady, ktoré sú, by som povedal, proti putinovské.
Proti putinovské zamerané automaticky, to dáva to pozície zradcov.
Áno, to znamená, že algoritmus vytvoril takúto umelú, ako by to som to povedal, kategóriu, ktorú nevytvoril človek, nazval ju interested in treason a našiel 65 tisíc ľudí, ktorí podľa jeho algoritmu inklinujú k týmto trom slovám. Čiže takto to funguje a je to úplne na hlavu. Podľa mňa vždy, keď niečo také vznikne, nejaký človek by sa mal na to pozrieť a dať, akože povoliť, že áno, toto môže byť kategória reklamná. Takže to úplne na hlavu. No a potom v marci samozrejme US Department of Housing and Urban Development takisto obvinil Facebook, že porušil nejaké zákony. pretože umožňoval tým, ktorí zadávajú reklamu, ľudí filtrovať podľa ich farby pleti, podľa toho, odkiaľ pochádzajú, povedzme z Južnej Ameriky, z Afriky, na základe ich nejakého statusu, že či sú sami alebo sú rodina, na základe ich sexuálnej orientácie alebo iných vecí. No a teraz samozrejme tento systém stále funguje, takže nevrhá to dobrý obraz na Facebook. No, poďme ďalej. Táto správa prebehla, možno ste ju zaregistrovali, ale mne sa zdala veľmi zaujímavá aj kvôli tomu, že budeme komentovať ďalej. A išlo to, že nejaký Japonec napadol teda nejakú populárnu nejakú hviezdičku, ktorá účinkuje, myslím, že v nejakej skupine?
Áno. Japanese Idol skupina.
Áno, áno, Idol Group, áno. No, ale otázka, ako našiel, kde býva? To aj bolo zaujímavé, a to tým je tá správa zaujímavá, že tento stalker, tento taký človek, ktorý proste jednoducho má nejaký, je závislý od alebo teda nejakým spôsobom je priťahovaný k niekomu známemu.
Obdivuje, ale teda áno, až nezdravo.
Áno,
teda
až nezdravo obdivuje, tak zistil, kde tá dievčina býva na základe odrazu, na základe obrazov, ktoré videl v odraze jej oka lesknúceho sa, čo je už úplne...
Tá dievčina sa teda fotila vlastne pred budovou, kde má apartmán?
Nie, 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 takto. Bolo to tak, že sa fotila na zastávke frekventovanej a on na základe odrazu v jej očiach, kde keď si urobila vlastne fotku alebo teda tú svojku, selfie, tak dokázal identifikovať, ktorá zastávka to je a potom ju tam čakal. Potom ju tam čakal a následne, keď vedel, že kde býva, teda ju nasledoval, tak potom ešte na základe, presne čo si začal hovoriť, na základe ďalších fotiek a videí z jej apartmánu, na základe záclon, nasvietenia, dokázal si zistiť, ktorý je jej apartmán. Takže...
Využil techniku a sociálne inžinierstvo.
Presne tak. Takže zase sa vracieme k tomu, k prvej správe, ktorú sme hovorili, že dávate si teda pozor, čo dávate na sociálne siete, lebo tie fotky sú už dnes tak kvalitné a majú tak vysoké rozlíšenie a ľudia naozaj dokážu z malých drobností, špecifickostí, ktoré nájdú na fotke, či už nejaký kus, niečo, čo máte na stole, alebo dokážu zistiť...
Identifikovať,
kde sa nachádzate, po prípade možno identifikovať ďalšie dôležité informácie, ktoré potrebujú. No, takže táto dievčina bola bohužiaľ napadnutá, našťastie je naživé v poriadku. A čo som ešte chcel povedať je, že spomeniem len Bellingcat. Spomínali sme Bellingcat a v rozhovore pre BBC Elliot Higgins, ktorý je zakladateľ Bellingcatu, ktorý presne využívajú OSINT, Open Source Intelligence, čiže všetko, čo je verejne na internete, tak presne sa vieril, že ten najmenší detail môže na fotke odhaliť veľmi veľa informácií. No a ja len poviem na záver úplne, že čo by ste nemali mať na fotkách. Napríklad, často sa stáva niekto, a vy sa budete možno smiať, ale sú ľudia, ktorí dostanú novú kreditnú kartu, sfotiajú spredu, niektorí aj zozadu a dajú na Twitter, že mám novú kartu. Moja prvá kreditná karta. No, takže banky už niektoré to poznajú a bežne, denne, normálne filtrujú hashtag svojej banky, keď tam je pozerajú, či takíto užívateľia náhodou neurobili niečo také, aby hneď tú kartu...
Nedal sa zneužiť.
Áno, nedal sa zneužiť, aby ju hneď vlastne zablokovali. No, čiže to je prvá vec. Kreditné karty rozhodne si nefoťte, ak sú aktuálne. Debetné to isté, samozrejme. No, ďalšia vec, ktorá často je poznamená firemné pasy, alebo tie firemné, keď máte, dostanete vo firme kartu, na ktorej je vaša fotka. Tá karta má nejaký dizajn niekedy špecifický.
Hovorí o tom, že kde vlastne robíte, v akej spoločnosti.
Nejde len o to, ale tá karta, ľudia sa fotia, že získal som akože môj prvý deň v Microsofte, alebo môj prvý deň neviem akej firme. Človek môže okopírovať ich kartu. To znamená, vie, aké legitímne meno človeka, ktorý tam pracuje, vie, ako vyzerá tá karta a tak ďalej. Čiže pozor na to. Čiže takéto identifikačné veci. Potom ďalšia vec. Platné lístky s kódmi, ako sú QR kódy a podobné veci. Čiže idete na nejaké podujatie. Vytlačili ste si digitálny lístok.
Teším sa, už mám svoju stupenku.
Áno, na koncert. A tam je vo veľkom rozlížení QR kód, ktorý niekto môže zneužiť a príde na ten koncert pred vami a vy sa tam nedostanete. Hej? Čiže pozor na to, pozor na fotenie takýchto vecí a takisto pozor na kľúče. Nefoťte si vo vysokom rozlíšení kľúče, pretože šikovný zámočník alebo ktokoľvek sa pozrie...
Kľúč od môjho prvého bytu.
Áno, vie presne, ak ide o bežný, obyčajný kľúč, aké sa používajú tu na okolí, tak ten kľúč nie je problém z tej fotky. fotky, zistiť, o aký ide a napodobniť to zubkovanie. Takže pozor, to sú také rady, čo nemať na fotkách.
Dobre, poďme teda od týchto správ a z Japonska späť do Európy, rovno do Vatikánu.
Áno, a začneme vtipnými správami tým, že teda sa chcel pochváliť náš teda pápež vo Vatikáne, že majú nových teda svetcov a dal hashtag Saints. Len si neuvedomil, že tento hashtag používa New Orleans Saints, americký futbalový tím, ktorý je v New Orleans v Louisiane. No takže vznikol veľmi zábavný thread, kde ľudia písali, že konečne vieme, komu fandí pápež, ktorému tímu amerického futbalu a tak ďalej. Takže pápež si neuvedomil, že tento hashtag už má ako keby vo vlastníctve tento tým a dokonca si nevšimol, že keď dal hashtag Saints, tak sa tam doplnilo vlastne to, ten taký ich typický znak alebo logo, ktoré ide, ktoré majú aj na dresoch. Takže toto bolo veľmi vtipné.
No a potom máme ďalší vtipný obrázok a tweet, keď pozdrave americkej armáde.
Áno, nejaký senátor, neviem, kto to bol. Senátor, alebo kto to
Dave
bol?
Dave Brown, nejaký...
Pozor, to nebol Dave Brown. Dave Brown si robil z toho srandu.
Brain Mast.
Mali tam vlastne senátor. Deň US Navy, tuším, to áno. Bol, ak sa nemýlim. No a on tam dal fotku krásnu, že áno, blahoželáme US Navy, no ale mali problém. Nevieme, k tomu to pripravoval, ale na fotke bol ruský bojový battle cruiser Piotr Veľký. Čiže toto sa veľmi nepodarilo. No a ja som potom hľadal, samozrejme, neviem, či viete, že viete robiť tzv. Reverzný search. To znamená, ak máte fotku a chcete vedieť, či sa nachádza niekde na nejakom webe, tak stačí ísť na google.com, tam si kliknite na obrázky, hore v pravo hore, a potom v search bare uvidíte taký fotoaparát. Tam na to kliknete a tam môžete uploadnúť, buď dať link na fotku, ktorú, ak máte link na nejakú fotku na webe, alebo tam môžete uploadnúť zo svojho počítača fotku a Google vám povie, kde sa tá fotka nachádza. Takže ja som to využil a zistil som, že sa nachádza na nejakej ďalšej stránke, kde jej tiež bol kvázi nejaký článok o priateľstve medzi tou, bola to nejaká arabská krajina a Spojenými štátmi, že robia cvičenia, neviem čo, a tam Piotr Veľký, hej. Tiež, takže zjavne...
To proste je to krásna loď, prečo nepoužiť?
Áno, je to krásna loď, ale ľudia ako si, ktorí sa nevyznajú v lodiach a nevyznajú sa v bojových týchto, tak toto je veľké fopa, no. To je...
Ďalší príspevok, priznám sa, že ma strašne zaujal, je to...
Video,
áno, treba pozrieť. Neviem, či vám niekedy tak napadlo porozmýšľať tým, že keď ste mali tie staré foťáky, ktoré boli vlastne ešte nie digitálne, ale analogové, s klasickým filmom, tak akým spôsobom sa tam dostala informácia o dátume, kedy ste to fotili?
Áno, no a toto je video presne o tom, že chlapík si zohnal...
Ako dostať digitálnu informáciu na analogový film?
Áno, a je to prekvapivé, nebudeme teda prezrádzať. Ale pozrite si to video, je chlapík tam postupne vysvetľuje teda jediné veci, ktoré sa zmýlil, je, kedy rozmýšľal, prečo to je oranžové. A tam potom niekto v diskusii vysvetľoval, že to nie je kvôli že to nie je kvôli zafarbeniu toho filmu, alebo neviem, o čom sa tam bavili, už si nepamätám, ale že to je kvôli tým chemickým procesom, ktoré tam prebiehajú, a skúste si pozrieť tú diskusiu, tam je to potom vysvetlené. No a takže to veľmi zaujímavé, on tam postupne rozoberá a zisťuje, že ten systém je veľmi jednoduchý, veľmi, veľmi vynalizovo urobený, takže si to pozrite, ten komentár je veľmi dobrý a je to vlastne ukážka toho, ako sa tam vlastne dostal ten dátum a prečo je taký pekný ostrý, lebo to nie je také jednoduché robiť takú projekciu.
Ďalší je veľmi krásny obrázok, ako naučiť vašich kolegov, aby vás na IT neotravovali, ale tikety normálne zadávali do vášho tiket portálu.
Áno, alebo skôr to ide o to, ako vystrašiť bežných užívateľov a aké si dať plagát na svoje dvere do IT. Takže niekto pekne využil plagát filmu It na základe novely Stephena Kinga, It alebo To. A využil tento plagát, dokonca je tam taký palónik, takže si to pozrite, veľmi, 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 veľmi zábavné. Čo mi pripomína, že neviem, ty si pamätáš na mojej inej firme, kde si ešte chodil do mojej kancelárie, tak som mal na dverách taký plagát, kde bolo napísané po anglicky, že nekrmte zombies. No, takže to mi hneď pripomenulo moje dvere, ktoré je niekde ešte na mojej bývalej kancelárii. Takže toto je tiež pekný spôsob, ako si upraviť dvere do IT oddelenia alebo security. No.
Ďalšie, priznám sa, stále som obdivoval imitátorov, teda už nehovorím o bruchomluvcoch, ale imitátorov, ktorí dokázali napodobniť hlas niekoho iného.
Opäť a niekedy krásne, aj tvárov napodobniť.
A niekedy aj tvárov, áno, grimasami, ale Pozrite si ďalšie video, ktoré tam máme.
Áno, je to deepfake video a čo je na ňom zaujímavé, tak je na ňom taký veľmi známy, možno pre vás známy, možno neznámy herec a
imitátor,
výborne, díky, Jim Meskimen. A Jim Meskimen tam má originálne video, si potom tiež pozrite, ale toto je video, kde on dokáže napodobniť hneď niekoľko hercov, svojich kolegov. No ale je deepfakeované, to znamená, okrem i jeho úžasných znalostí napodobovania, myslíme tým hlas a grimasy, mu niekto, teraz neviem, kto to bol, priznám sa, mu deepfakeoval aj tváre toho, koho napodobňuje. Je to veľmi, veľmi zaujímavé. Vyzerá to fantasticky.
Tá zmena tváre je tak pomaličky a plynulo, že si to nevšímate, len zrazu spozorniete, že veď ten hlas patrí k tejto tvári, veď je to Schwarzenegger.
Áno, presne tak. Jim Meskimen dokáže, je to fakt vynikajúci imitátor, no ale s týmto deepfakeom je už dokonalý.
Dobre, posledná správa.
Áno, kde som ti musel vysvetľovať, je siesnou.
Áno.
Je siesnou.
Dôvodov je viacero, prečo by to musel Miro vysvetľovať, ale dobre, poďme teda k tomu, že existuje hra, ktorú možno niektorí hráte, ja som o nej nepočul, Miro vysvetlil a ja som pochválil, že konečne hra, na ktorej si viete vybiť svoje vášne a vedieť robiť niekomu zle, bez toho, aby ste skutočne ublížili človeku, lebo to je hus.
Áno, je to hus. Volá sa to Untitled Goose Game. A je to hra, ktorá z neznámych dôvodov jednoducho zarezonovala, hlavne aj v security komunite. No a pre vysvetlenie si teda pozrite trailer, aby ste ho videli, ale v zásade hráte veľmi otrasnú a otravnú hus, ktorá v nejakom mestečku otravuje každého, všetkému, každému robí zle, máte hneď niekoľko techník a ako robiť zle a samozrejme máte aj misie, že ako, čo máte robiť, máte ukradnúť chlapčekovi lietadlo alebo máte, no pozrite si hlavne ten trailer, aby ste pochopili, že o čo ide. No ale prečo o tom spomíname, že to zarezonovalo takým spôsobom, že dokonca teraz Metasploit, keď poznáte Metasploit od Rapid7, tak táto hus sa už dostala aj do tej úvodnej obrazovky, že vždy, keď si naštartujete Metasploit, tak tam máte vždy nejaký iný ASCII art, to znamená iný obrázok vytvorený zo znakov. No a teraz tam už bude teda aj táto hus z tejto hry, pretože sa stala takouto známou, takže skúste si tú hru možno kúpiť a vyskúšať. Ľudia si veľmi pochváľujú.
Ešte, mne to tak začalo parafrázovať, teraz keď tak hovoríš, že ťa počúvam, že v podstate Metasploit tiež taký milý nástroj, veď hus je také celkom milé zvieratko a dokáže robiť zle a Metasploit je tiež taký celkom milý nástroj, ktorý môže pomáhať, ale robiť aj zle.
No, hlavne zle, no. A je to v takých rukách.
No. Toto bola vlastne naša posledná správa.
Majte sa všetci bezpečne a nezabudnete, o týždeň sme tu zas s podcastom.
Do počutia, priatelia.